Лидерот на опозицијата Бил Шортон вели либералната партија е во војна со себе по протекувањето на доверливи документи за националната безбедност. Федералната полиција е повикана да испита како делови од еден ран нацрт на Белата книга на одбраната падна во рацете на еден новинар од весникот The Australian. Поранешниот премиер Тони Абот инсистира дека тој не е изворот. На синокешната вечера на Либералната партија во Камбера по повод 20 години од доаѓањето на власт на владата на Џон Хауард, премиерот Малком Тёрнбул го пофали Тони Абот што донесе крај на како што тој ги нарече катастрофалните години на Руд Гилард Руд.
I want to acknowledge my predecessor as Prime Minister Tony Abbott. Tony was a vital, powerful part of the Howard government. But as leader, he led us back into government and ended the shocking disillusionment and catastrophe of the Rudd Gillard Rudd years. Thank you, Tony.
Двојката беа седнати еден спроти друг на трпезата, но тензиите се на површина помеѓу двајцата во ескалирачкиот спор околу тоа кој ги протече доверливите документи на кабинетот за временската рамка за изградба на следната генерација на подморници. Тони Абот предходно го има изразено своето незадоволство со временската рамка. На вечерата тој одби да одговори на прашањата за тоа дали тој е изворот.
Did you like classified documents?
I'm just really delighted to be here tonight. This is a marvelous opportunity to celebrate a great government and the achievements of a really outstanding government.
Денес тој негираше дека ги протекол документите, велејќи дека тој нема таква практика. Австралиската федерална полиција е повикана да го испита протекот на документи. Вчера утро господинот Тёрнбул изјави дека тој не се вовлекува во дебатата. Неговиот благајник Скот Морисон вели интегритетот е од суштинско значење и дека го радува што премиерот не игра политика со националната безбедност.
Tony Abbott is well on that, and I'm very pleased that the Prime Minister has taken the right decision. In the interest of national security, playing politics with national security, I think is a very, very dangerous and disappointing thing to have occurred. But it's I think very reassuring that the Prime Minister has risen above as he does on these things and is ensuring the integrity of the process.
Лидерот на опозицијата Бил Шортон, осврнувајќи се на протекот, даде сугестија дека во Либералната партија има избиено внатрешна војна. Господинот Шортон вели беспреседан е ситуација во која либерали ја повикуваат полицијата да испита други либерали. Тој прашува што не е во ред со Либералната партија, од која досега нацијата нема видено економски ниту даночен план.
The Liberal Party is at war with itself. It is unprecedented to see the Liberals calling the police to investigate other Liberals. What's wrong with the Liberal Party that they have this born-to-rule mentality where they think that their civil war is more important than the issues affecting the nation? We haven't seen an economic plan from Mr. Turnbull after 6 months. We haven't seen a tax plan from Mr. Turnbull after 6 months. What we have seen, though, is dysfunction and division at the heart of the Liberal Party. They need to stop worrying about themselves and start getting on with the job of providing a vision and alternatives for Australians.
Поранешниот министер на кабинетот Ерика Бетс вели дека не е чесно да се изнесува таков материјал во јавноста и ги предупреди другите да не донесуваат брзи и непотврдени заклучоци, посебно сугестијата дека изворот бил парламентарец или пак официјално лице.
But whoever leaked them, it is not honourable behaviour. I think it's a big jump to suggest that it was a parliamentarian. There is an investigation underway. Let's see what that produces. But leaks should be condemned, whether by parliamentarians or indeed by officials.
Во терминот посветен на прашања во парламентот, Бил Шортон се врати повторно на ова прашање, барајќи одговор од господинот Тёрнбул.
Will the Prime Minister today explicitly express confidence that this leak has not come from any current or former member of the National Security Committee of Cabinet?
The Leader of the House on a point of order.
Well, Mr. Speaker, the point of order is how could that possibly be within the Prime Minister's knowledge when obviously that's the purpose of the investigation, is to determine from where the leak has come.
I'll ask the Prime Minister to address that, and he can address
any aspect of it. Thank you, Mr. Speaker, and of course, I have confidence in all of my ministers. Mr. Speaker, as this matter as this matter is part of an ongoing investigation, including careful investigation by the Australian Federal Police, I am not going to comment on it any further, and the Leader of the Opposition should consider whether he wants to continue to make mischief out of what is a very serious matter.
Prilogot se SBS-ko podgotvi Maja Jamieson.